Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Qatarda Taliban amirining muavini bilan uchrashdi. Bosh prokuratura Farg'onada 9-sinf o'quvchisi noma'lum kimyoviy modda ichib olganini tasdiqladi. Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Xorazmdagi sport maktabi internatida o'quvchini urib komaga tushirgan o'qituvchi jazolandi. Ukraina prezidenti kontrabanda mojarosi ortidan yaqin safdoshini ishdan oldi. Facebook va Instagram tarmoqlari ma'muriyati Xitoyning 3 shirkati hamda 4 fuqarosini sudga berdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Dohada Toliblar harakati delegatsiyasi rahbari Baradar Oxund bilan uchrashdi. Interfax agentligining harakat matbuot kotibi Zabiulla Mujohidga tayanib xabar qilishicha, yakshanba kungi uchrashuvda O'zbekiston tomoni Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va bu davlatga iqtisodiy yordam uchun muzokaralarda qatnashishga tayyorgarligini bildirgan. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashevning ham qatnashgani aytilmoqda. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida bu uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. Ayni paytda Interfax agentligining yozishicha, O'zbekiston rasmiylari uchrashuvlar davomida Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik istagini ham bildirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashagan 9-sinf o'quvchisi AS noma'lum kimyoviy modda ichib o'lganini tasdiqladi. 2 mart kuni hodisani yoritgan ozodlikka marhumning yaqinlari kimyoviy moddani o'quvchiga sinfdoshlari berganini iddao qilgan edi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, o'quvchi o'z uyida noma'lum kimyoviy moddani ichib yuborgan va 26 fevral kuni shifoxonada vafot etgan. Ammo prokuratura bayonotida AS noma'lum dori moddasini o'zi o'qiydigan 17 sonli maktabning 10 A sinf o'quvchisidan olgani va uyiga kelib ichgani haqida tushuntirish xati bergani aytilgan. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida dars paytida o'quvchini urgan harbiy ta'lim o'qituvchisi ushlandi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 28 yoshli o'qituvchi DB 23 fevral kuni 18 yoshli o'quvchi JH bilan tortishib qolgan. Daxanaga janjal ortidan o'qituvchi o'quvchini musht bilan qorniga urgan. Buning oqibatida o'quvchi kasalxonaga yotqizilgan. Mazkur voqea yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko shov-shuvli qurol-yaroq kontrabandasi mojarosi ortidan yaqin safdoshi, Xavfsizlik va mudofaa kengashi raisi birinchi o'rinbosari Oleg Gladkovskiyni ishdan oldi. Dushanba kuni bayonot bergan Poroshenko mudofaa uchun oldi-sotdilardagi yirik qonunbuzarliklarda Gladkovskiyning nomi tilga olingan jurnalistik surishtiruv jamoatchilikda katta munozara uyg'otgani haqida gapirdi. Poroshenko Gladkovskiyning ishdan olinishi uning aybdorligi yoki bu ishga aloqadorligini bildirmasligi, aksincha xolis tekshiruv o'tkazish uchun sharoit yaratish maqsadida qilinganini alohida ta'kidladi. O'tgan hafta oshkor qilingan Bizning pullarimiz Denis Bigus bilan nomli jurnalistik surishtiruvda Gladkovskiyning o'g'li Igorning Rossiyadan boradigan harbiy texnika qismlari kontrabandasiga aloqadorligi da'vo qilingan. Gladkovskiyning o'zi bu iddaolarni rad qilmoqda. Afg'onistonning Qandahor viloyatida 3 mart kuni suv toshqini oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. Avvalroq Qandahor viloyatidagi Mirvais shahar kasalxonasi rahbari Abdulqayum Puxla Bizdagi ma'lumot bo'yicha 12 kishi halok bo'ldi. Ularning 6 nafari katta yoshdagi erkak, 1 nafari ayol, 5 nafari boladir. 35 nafar odam turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi deb bildirgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining gumanitar masalalar bo'yicha komissarligi kuchli yomg'ir ortidan yuz bergan suv toshqinida 2000 dan ko'proq uyga zarar yetganligini taxmin qilmoqda. Sel avtomobillarni va chorva mollarini ham oqizib ketgan. Facebook shirkati Instagram bilan birgalikda AQSh federal sudiga Xitoyning 3 kompaniyasi va 4 nafar fuqarosiga nisbatan shikoyat arizasi kiritdi. Xabarda aytilishicha, Facebook va Instagram ularni fake akkauntlarni, layklar va obunachilarni sotishda ayblamoqda. Amerika ovozi radiosining xabar berishicha, xitoyliklar Facebook, Instagram tarmoqlaridan tashqari Amazon, Apple, Google, LinkedIn va Twitterga nisbatan ham mana shunday harakatlarni amalga oshirganlikda gumonlanmoqda. Facebook 18 fevralda Rossiyaning davlatga qarashli Russia Today media shirkatiga mansub bo'lgan bir nechta ommabop sahifalarni bloklagan edi. Facebook shirkatining bildirishicha, bu sahifalar ortida aslida kimlar turgani va kim tomonidan moliyalashtirilgani foydalanuvchilardan sir tutilgan. Buning oqibatida odamlar xolis axborot olish imkoniyatidan mahrum bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 4-mart kuni ertalab Farg'ona Politexnika institutining 2-kurs talabasi oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Prokuratura talaba yigitning o'limi sabablarini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha, talaba yigit 3-mart kuni tunda o'zini osgan. Bu bola kecha 3-mart kuni Politexnika instituti bog'idagi o'rikka o'zini osgan. Bugun ertalab oliygoh qorovuli uni o'lik holda topgan va institut rahbariyatiga xabar bergan, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidan bo'lgan 24 yashar talaba yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum, ammo voqea o'rganish jarayonida bo'lgani uchun bu ma'lumot ochiqlanmayapti. Farg'ona Politexnika instituti rahbariyati talaba yigitning osilgan holda topilganini tasdiqladi. Talaba 1995 yilda tug'ilgan, institutimizning qurilish bo'limida 2-kursda o'qirdi. Bugun ertalab xabar topib, hammamiz shokda o'tiribmiz, dedi o'zini tanishtirmagan oliygoh mas'uli. Talabaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan manba iddaosiga ko'ra, shartnoma pulini to'lay olmagani talabaning o'zini osib o'ldirishiga sabab bo'lgan. O'lim sababi taxmin qilinishicha rektor, dekan va kurator talabadan kontrakt pulini to'lashni qattiq talab qilgan va bola buning oqibatida shokka tushgan. Uydagilarga esa pul muammo bo'lgan va bola institutda nishonga aylangan, kim ko'rsa so'kavergan. Nimaga rahbariyat talabaga imkon berishmadi? Hali mart oyi bo'lsa to'lardi-ku, deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Oliygoh mas'uli esa bu taxminni inkor qildi. To'g'ri, u talaba hali kontrakt pulini to'lamagan, lekin ota-onasi o'ziga to'q odamlar ekan. Ularda pul muammosi yo'q ekan. Kontrakt puli uning o'zini o'ldirishiga sabab bo'lishi haqiqatdan uzoqroq. Hozir sabablarni ayta olmaymiz, chunki o'zimiz bilmaymiz, dedi oliygoh mas'uli. Mas'ulga ko'ra, talabaning o'limi yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi surishtiruv olib boryapti. Ertalab xabar topishimiz bilan huquq-tartibot idoralariga murojaat qildik. Ular kelib, talaba murdasini ekspertiza uchun olib ketishdi, deydi oliygoh mas'uli. Ozodlik Farg'ona shahar prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ola olmadi. O'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. So'nggi 3 oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday 8 voqea haqida xabar berildi. Jumladan 26 fevral kuni Samarqand viloyati Pastarxon tumanidagi 13-chi umumta'lim maktabining 10-chi sinf o'quvchisining jasadi o'z uyida topilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 21 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har 40 sekundda bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Prokuratura kimyoviy modda yutib o'lgan o'quvchining maktabida tekshiruv tayinladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashagan 9-chi sinf o'quvchisi AS noma'lum kimyoviy modda ichib o'lganini tasdiqladi. 2-mart kuni hodisani yoritgan ozodlikka marhumning yaqinlari kimyoviy moddani o'quvchiga sinfdoshlari berganini iddao qilgan edi. Bosh prokuratura bayonotiga ko'ra, 15 fevral kuni soat 17:00 Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida yashovchi voyaga yetmagan AS o'z uyida noma'lum kimyoviy moddani ichib yuborgan va 26 fevral kuni shifoxonada vafot etgan. Prokuratura bayonotida AS noma'lum dori moddasini o'zi o'qiydigan 17 sonli maktabning 10 A sinf o'quvchisidan olgani va uyiga kelib ichgani haqida tushuntirish xati bergani aytilgan. Bosh prokuraturaning 4-mart kuni mahalliy nashrlar chop etgan bayonotida AS o'qigan maktabning kimyo laboratoriyasida turli moddalarning saqlanish tartibini o'rganish yuzasidan viloyat xalq ta'limi boshqarmasiga tekshiruv o'tkazish tayinlangani aytilgan. 3-mart kuni ozodlik hokimlikka Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasidan kelgan xatda tekshiruv xalq ta'limi O'zbekiston tumani bo'limi va 17 maktab rahbariyati bilan birga o'tkazilgani aytilgan. Viloyat boshqarmasiga ko'ra, surishtiruv natijasida o'quvchiga maktabda hech qanday kimyoviy modda yuttirilmagani, maktabda unga tazyiq o'tkazilmagani aniqlangan. Ammo shu kunga qadar bolaning aynan qanday kimyoviy modda yutgani, ya'ni aholi uyi yoki maktabda saqlanishi mumkin bo'lgan qanday xavfli preparatdan o'lgani noma'lum qolmoqda. Bosh prokuraturaning bolaga bu preparat maktabda berilgani ehtimoldan soqit qilinmagan bayonotida noma'lum kimyoviy modda atamasi qo'llangan. Ammo bu ehtimolni to'liq rad etayotgan Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi uni noma'lum dori deb ta'riflamoqda. Shuningdek, sud tayinlagan tibbiy ekspertizaning 19 fevral kuni chiqqan natijasida bu preparatdan bola tanasiga yetgan jarohat aniqlangan. Gazeta.uz nashrining yozishicha, tibbiy ekspertiza natijasida ASD gemorragik peritonit va og'ir darajadagi karaxtlik hamda oshqozon devorlarini butunligini buzilishi bilan kechgan oshqozon, 12 barmoqli ichak, katta charvini kimyoviy kuyishi bo'lib, bu og'iz orqali qabul qilingan kimyoviy modda ta'siri natijasida yuzaga kelgani qayd etilib, ushbu jarohatlar hayot uchun xavfli og'ir shikastlar toifasiga kirishi ko'rsatilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda o'quvchi o'limiga sabab bo'lgan bu preparatni aniqlash uchun sud tayinlagan kimyoviy ekspertiza davom etmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Qatar poytaxti Dohada 3 mart kuni Taliban amirining muavini Mullo Abdulg'ani Barodar bilan uchrashdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Taliban harakati 4 mart kuni tarqatgan bayonotda aytilishicha, uchrashuv paytida Abdulaziz Komilov O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishi uchun har qanday hamkorlikka tayyor ekanini aytgan. Shu bilan birga Abdulaziz Komilov O'zbekistonning Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyati yo'qligini bildirgan. Biz Afg'oniston xalq ravnaqi uchun iqtisodiyot sohasida ishlashga harakat qilyapmiz va Afg'oniston ichki ishlariga aralashish niyatimiz yo'q deb aytgan Abdulaziz Komilov. Uchrashuvda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Ismatilla Ergashev ham qatnashgan. Mullo Barodar O'zbekiston Tashqi ishlar vaziriga Afg'onistonda tinchlik o'rnatish maqsadida O'zbekiston sarflayotgan sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Taliban amirining muavini bilan Qatarda Taliban va Qo'shma Shtatlar rasmiylari o'rtasida tinchlik muzokaralari bo'lib o'tayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Boshqa tarafdan 4 mart kuni Afg'oniston prezidentining xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Hamidullo Muhib hukumat rasmiylari bilan uchrashish uchun Toshkentga yo'l oldi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi so'zchisining muavini Abdulbakir Vosiqning ozodligiga aytishicha, Toshkentdagi uchrashuvlar markazida Afg'onistonda tinchlikni o'rnatish masalasi turadi. Milliy xavfsizlik kengashining maslahatchisi 2 kunlik safar bilan Toshkentga yo'l oldi. Mintaqaviy hamkorlik, terrorizmga qarshi kurash, Afg'onistonda tinchlik jarayoni va narkotiklarga qarshi kurash masalalari yuzasidan fikr almashiladi, dedi Abdulkabir Vosiq. Abdulaziz Komilovning Qatarga safarini yoritgan Tashqi ishlar vazirligi saytida Taliban rahbarining muavini bilan uchrashuv haqida hozircha xabar berilmadi. 4 mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qatarlik hamkasbi Bin Saad al-Murehi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Tashqi ishlar vazirligi saytida berilishicha, muzokarada ikki tomonlama hamkorlik va xalqaro miqyosdagi masalalar muhokama qilingan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Qatarda Taliban amirining muavini bilan uchrashdi. Bosh prokuratura Farg'onada 9-sinf o'quvchisi noma'lum kimyoviy modda ichib o'lganini tasdiqladi. Farg'ona politexnika institutining 2-kurs talabasi Oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi. Xorazmdagi sport maktabi internatida o'quvchini urib komaga tushirgan o'qituvchi jazolandi. Ukraina prezidenti kontrabanda mojarosi ortidan yaqin safdoshini ishdan oldi. Facebook va Instagram tarmoqlari ma'muriyati Xitoyning 3 shirkati hamda 4 fuqarosini sudga berdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi sport maktab internati sport murabbiysi o'quvchisini urib komaga tushirgani ortidan ozodlikdan mahrum qilindi. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka ma'lum qilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Xozarasp tuman sudi sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov O'zbekiston jinoyat kodeksining 104 moddasining 1 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan. Sud hukmiga ko'ra, sport murabbiysiga nisbatan 2 yil 8 oy ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Xorazm tuman sudi xotimining ozodlikka aytishicha, o'quvchini kaltaklagan sport murabbiysi Jumanazar Ro'zmetov qasddan hayot uchun xavfli bo'lgan shikast yetkazishda aybdor deb topilgan. Bola yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 2018 yilning 20-sentyabr kuni kaltaklangani, ortidan komaga tushgan 5-sinf o'quvchisi Bobonazar Xudoynazarov 3 oy davomida koma holatida yotgandan so'ng o'ziga kelgan. Yaqinlariga ko'ra, 11 yashar Bobonazar Xudoynazarov bugungi kunda hamon uy sharoitida davolanishini davom ettirmoqda. Xorazm viloyat Bog'ot tuman prokuraturasi 1 oktyabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 36 yashar murabbiysi shu maktabning 5-sinf o'quvchisini dars paytida kaltaklagani voqeasini o'z nazoratiga olganini ozodlikka aytganida nima bo'lganida. Bog'ot tuman Qipchoq qishloq Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini tumandagi maxsus sport internatiga dzyudo sinfiga bergan. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiysi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qaray boshlagan. Sen tennis sinfiga o'tib o'qi, dzyudoni eplolmaysan deb aytib kelgan bolaga. Bolaning otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turgan. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni 40 o'quvchining oldida urgan. 20-sentyabr kuni esa bolani hushidan ketgunga qadar uribdi degan edi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka aytishicha, o'quvchi 2018 yilning 21-sentyabr tongida orda koma holiga tushgan. Xorazmlik jurnalist Davlatnazar Ro'zmetovning ozodlikka aytishicha, mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishgan bo'lsa ham, voqea sudgacha yetib kelgan. Bolaning otasi 22 sentyabr kuni tuman IIB boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda 2018 yilning 20 sentyabr kuni tumandagi Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha davlat ixtisoslashtirilgan maktab-internatining 5-sinfida ta'lim oluvchi o'g'li Bobonazar Xudoynazarovni sport fani o'qituvchisi Jumanazar Ro'zmetov bosh qismiga urib tan jarohati yetkazganligini bildirgan. Jurnalist Davlatnazar Ro'zmetov Xorazm viloyat sport qo'mitasi raisi Shokir Madaminov viloyat hokimining yoshlar siyosati bo'yicha o'rinbosari Sanatbek Salayev bilan uchrashganidan keyin bemor neyrojarrohlar tomonidan muolaja qilina boshlaydi. Ammo o'quvchini kaltaklagan murabbiy ustidan jinoyat ishi voqeadan 8 kun o'tib ochilgan edi. Nega bu qadar kech degan savolga javob bergan o'quvchining yaqinlari tumandagi mulozimlar ishni bosti-bosti qilib yopiqlik qozon yopiq qilik qolishini istashgan edi deb javob qaytarishgan. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan o'tkazilayotgan taftish chog'ida sport maktab internati bolalarni kaltaklash oddiy hol ekani ma'lum bo'ldi. Mahalliy jurnalist Ro'zimboy Hasanning ozodlikka aytishicha, nafaqat tuman, balki viloyatdagi barcha maktablarda bolalar kaltaklanadi. Tuman prokurori Alisher Ro'zmatov o'quvchi kaltaklangan sport maktabidagi o'quvchilar bilan yakka-yakka suhbatlashganida barcha o'quvchilar kaltak yegani haqida aytib berishgan edi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Toshkentda keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga chora ko'rildi.
Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati chiptasi bo'lmagan keksa ayolni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi va chiptachiga hayfsan berilganini xabar qildi. Kuni kecha tarmoqlarda chiptasi bo'lmagan keksa ayolga qo'pollik qilgan va oxir-oqibatda uni avtobusdan tushirib yuborgan haydovchi hamda chiptachi aks etgan video tarqaldi va keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. Jamiyat matbuot xizmatining Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda norozilikka sabab bo'lgan voqea 51 yo'nalishda qatnayotgan avtobusda sodir bo'lgan. Matbuot xizmat xabarida jumladan shunday deyiladi. Albatta, haydovchi va chiptachi kasb odobiga rioya etmagani, muomala madaniyatini buzgani, yo'lovchiga qo'pol muomalada bo'lgani uchun to'la aybdor. Haydovchi va chiptachiga nisbatan hayfsan e'lon qilindi. Biroq, haydovchi va chiptachi so'zlariga ko'ra, keksa ayol o'zi aytganidek birinchi marta emas, balki bir necha marta avtobusda bepul yurgan. Ayol avtobusdan tekin foydalanish huquqi borligini aytgan, ammo bunga hech qanday asos mavjud emas deb xabar qildi Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmati. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 144-moddasiga ko'ra, shahar ichida va shahar atrofida qatnaydigan avtobusda chiptasiz yurganlik uchun eng kam shaqning 10dan 1 qismi miqdorida jarima belgilangan. Ammo Tosh shahar transxizmat aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga ko'ra, shu kungacha bu kabi yo'lovchilardan umuman jarima undirilmagan va avtobuslarda chiptasiz yurishga urinayotgan yo'lovchilar hamon ko'plab uchraydi. Aksiyadorlik jamiyatining 2-mart kungi hodisa haqida berilgan rasmiy bayonotida shuningdek, chiptasiz yurishga o'rganib qolgan yo'lovchilar masalasiga chora ko'rish uchun yuqori turuvchi tashkilotlarga bot-bot murojaat qilingani, ammo hanuz chora ko'rilmayotgani alohida urg'ulangan. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2-mart kuni Namangan viloyati faollar bilan yig'inida Ichki ishlar vazirligi va Mudofaa vazirligi xodimlarini ortiqcha vazn uchun tanqid qildi. O'zbekistondagi qator nashrlarning xabar qilishicha, prezident bunday xodimlarga ozish uchun 3-6 oy muddat berilishini aytgan. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Kun.uz, Daryo.uz kabi nashrlarning yozishicha, Namangan viloyati faollari bilan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev ortiqcha vazndagi formaliyalar masalasiga alohida to'xtalgan. Jumladan Daryo.uz nashri prezidentdan shunday iqtibos keltirdi. Bizga ortiqcha vaznga ega zobit, ichki ishlar xodimi kerak emas. Bu holatda qanday qilib jinoyatchini tutadi? Sport bilan shug'ullansin. Bu menga emas, o'zlariga foyda. Muddat beramiz, 3 oymi, 6 oymi, shu vaqt ichida o'zini o'nglab me'yordagi vaznga tushsin deya iqtibos keltirdi prezidentdan Daryo.uz nashri. Ortiqcha vazn muammosini prezident 2018-yilning 9-noyabrida o'tkazilgan sog'liqni saqlash tizimidagi islohotlarga oid video selektor yig'inida ko'targan edi. O'sha yig'inda Mirziyoyev kam harakatlilik va noto'g'ri ovqatlanish oqibatida O'zbekiston aholisining yarmi ortiqcha vaznga ega ekani, aholining 46% qon tarkibida me'yordan ortiq xolesterin mavjudligini alohida ta'kidlagan edi. Mirziyoyevning bu chiqishi ortidan O'zbekistondagi qator davlat idoralarida ortiqcha vazndagi xodimlardan ozish talab qilinayotgani, ayrim tashkilotlarda esa ichki yo'riqnomalar tarqatilayotgani xabar qilingan. Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga safarini 28 fevral kuni boshladi va 1-mart kuni viloyatdagi faollar, hokimiyat vakillari bilan yig'ilish o'tkazdi. Prezident odatdagidek bu viloyatga ham katta miqdorda investitsiya kiritish, yangi korxona, sanatoriy maktablar qurish, ishchi joylar yaratish bo'yicha yirik loyihalar haqida gapirdi. Darvoqa prezident Mirziyoyev To'raqo'rg'on tumaniga tashrif paytida dehqon bozori oldida kortejini to'xtatib, xalq ichiga kirdi. Bu voqea haqida xabar qilgan prezident matbuot xizmatining 28 fevralda yozishicha, Mirziyoyev kortejini kutilmaganda to'xtatgan va xalq ichiga kirib borib, odamlar bilan muloqot qilgan. Mirziyoyevning Namangan viloyatiga safarga oid boshqa ma'lumotlar ozodlik.org saytida. O'zbekiston fermerlik
Xorazm viloyati Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 5 fevral kuni 87 fermerni moliyaviy javobgarlikka tortish haqida qaror chiqardi. Fermerlarni paxta topshirish shartnomasini bajarmaganlikda ayblab, Tekstil Finans Xorazm mas'uliyati cheklangan jamiyati sudga bergan edi. Fermerlar sud paxtani sug'orish uchun o'tgan yil umuman suv bo'lmagani haqidagi ular qilgan arzga quloq solmay, bir tomonlama qaror chiqargandan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Xorazm viloyati Shovot tumanidan ozodlikka kelgan maktubda 2018-yil paxta yetishtirish shartnomasini obyektiv sabablar bilan bajara olmagan 87 fermer asossiz sudga tortilgani, paxtaga suv yetkazib bera olmagan tashkilotlar esa javobgarlikdan chetda qolayotgani haqida yozilgan. Xorazm viloyati Shovot tumanida 2018-yil paxta shartnomasini fermerlar Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan tuzdik. Lekin oldingi hududlar sholini ko'p ekib, bizning chekka hududlarga suv yetib kelmadi va oqibatda g'o'zalarimiz gul kurtaklari to'kilib ketdi. Bizlar 2018 yil iyul oyida tegishli tashkilotlarni xat bilan ogohlantirganmiz. Biz shovotlik fermerlarga yordam beringlar, deyiladi maktubda. Ta'qib bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan fermerlardan biriga ko'ra, ular o'tgan yilning fevralida davlat korxonasi paxta tozalash zavodi bilan shartnoma tuzgan, lekin mart oyida bu shartnoma bekor qilinib, Tekstil Finans Xorazm MCJ bilan qayta shartnoma qilingan. Shartnoma qilayotganda rosa bo'rttirishdi. Sizlar ham zo'r bo'lasizlar, hamma narsani yetkazib beramiz, paxtani davlat narxidan 1000 so'mdan qimmatroq olamiz, deb qop-qop va'da berishdi. Lekin bizga shartnoma nusxasini berishmadi. Men bir necha bor talab qildim, beringlar, deb. Ular hali sizlar foydangizga o'zgarishlar bo'ladi, deb berishmadi. Faqat dekabr oyida ko'rdik u shartnomani, deydi fermer. Uning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ ham, hokimlik ham, suv xo'jaligi tashkiloti ham paxtaga suv yetkazib berolmagan. Yozga kelib umman suv kelmadi. Paxtaning ichiga kirsam, uning qovjirab yotganini ko'rib, ko'zimdan yosh oqib ketardi. Qariyb 40 gektar yerdagi paxtaning yarim hosili to'kilib ketdi. Rejani zo'rg'a 50% qilib bajardim, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan ikkinchi fermerning aytishicha, Tekstil Finans Xorazm MCJ bankdan kredit olib, fermerlarni avans sifatida mineral o'g'it va yonilg'i texnika bilan ta'minlab kelgan. Bankdan 3% kreditni klaster o'zi oldida bizga avans sifatida to'ladi. Bizga berilgan mineral o'g'itlar narxini ham bilmaganmiz. Defolyatsiya uchun 1 litr dorining narxi 600 ming so'm turishini ham bilmaganmiz. Texnika xizmati qancha turishini ham aytmagan. Agar suv bo'lganda edi, rejani 150% qilib bajarardik. Suv bo'lmadi, suv. Axir u bizning aybimiz emas-ku. Shunday ham o'zimizning yonimizdan mol holimizni sotib 10 millionlab so'm sarfladik. Endi esa meni 40 million so'm qarzdor qilib qo'ydi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, 5 fevral kuni Shovot tumanlararo iqtisodiy sudi 87 fermer ishini ko'rib chiqib, ularning hammasini aybdor deb topgan. Sud 1,5 soat davom etdi. Sudya hech kimdan hech narsa so'ramadi. Sen buncha to'laysan, sen buncha to'laysan, deb qaror chiqardi. Menga 20 million so'm bosdi. Fermerlar, qozi janoblari, siz nima sababdan deb nega so'ramaysiz, desa, bo'ldi, gap tamom, to'laysan, deb chiqarib yubordi, deydi fermer. Ozodlik tasarrufida fermerlarning turli tashkilot va idoralarga yuborgan xatlarining nusxalari, xat yuborilgan haqidagi pochtaning tasdiqnomalari bor. Fermerlar tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning bu masalada fermerlarga aytgan gapining audio yozuvini ham jo'natdi. Bu yozuvda tuman hokimi shunday holat sodir bo'lgani uchun bunga men ham aybdorman, sektor rahbari ham aybdor, suvchi birinchi o'rinda aybdor, fermer ham aybdor, deydi. Ozodlik Tekstil Finans Xorazm MCJ rahbariyati bilan kun davomida bog'lanishga harakat qildi. Telefonda Ozodlik bilan gaplashgan lozim, rahbarlarining goh ish joyida emasligi, goh yig'ilishda ekanligini aytib, ular bilan mobil telefon orqali bog'lanish mumkin emasligini ta'kidladi. Tuman hokimi Hakimboy Otaxonovning mobil telefoni o'chirilgani bois, u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Grafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafers shokolad fabrikasi ishlab chiqarilgan ayrim mahsulotlar maxsus tekshiruv muhri bo'lmaganligi sababli omborga qaytarildi. Sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, qaytarilgan mahsulotlar fabrikadagi maxsus nazoratdan o'tkazilmay sotuvga chiqarilgan. Ozodlik tasarrufida Grafers shokolad fabrikasi omborga qaytarilgan 20 ta yuk supasi ustida turgan yuzlab qop chips surati bor. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning 26 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, rasmdagi qoplar qaytarilgan mahsulotning 10dan 1 ham emas. Shu haftada viloyatlardan juda ko'p chips mahsulotlari qaytib keldi. Shirin qiyom ichiga preslangan yong'oq mahsulot ham qaytib keldi, degan suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida yana rasmlarni jo'natdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, mahsulotlar sifatsiz va salomatlikka zararli deb topilib, fabrikaga qaytarilgan. Mavjud qoidaga ko'ra, fabrikadan realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti korxonaning o'zida texnik nazorat bo'limidan o'tib, muhr bosilishi yoki yorliq yopishtirilishi kerak. Bu mahsulotlar OTK bo'limini aylanib o'tib, realizatsiyaga chiqarilgan, dedi sanitariya epidemiologiya nazorati vakili. Bu suhbatdosh suratdagi qoplarga solingan mahsulotlarning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Namangan viloyatidan qaytarilganini ochiqladi. Toshkentdagi Karzinka savdo markazidagi mahsulotni olib tekshirsak, OTK'dan o'tmagan bo'lib chiqdi. Bizning xulosamizdan keyin Karzinka savdo markazi ham mahsulotlarni fabrika omboriga qaytardi, deydi suhbatdosh. Mutasaddi xodimga ko'ra, OTK muhri bo'lmagani oziq-ovqat mahsulotini omborga qaytarish uchun asos bo'la oladi. Nazoratdan o'tmagan mahsulotlarni nega va qanday sotuvga yuborilganiga izoh so'rab, Ozodlik Grafer shokolad fabrikasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga murojaat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan fabrika xizmatchisi shikoyatni umumiy tartibda jo'natish lozimligini qayta-qayta takrorlash bilan kifoyalandi. Grafer shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, fabrika omborga qaytarilgan shirinliklar fabrika rahbarlaridan birining buyrug'iga ko'ra OTKdan rasmiylashtirilmasdan mashinalarga yuklangan. Ayni paytda ishsiz qolishdan cho'chigan suhbatdosh bu amaldorning ismi-sharifini ochiqlamadi. Toshkent shahridagi sobiq loq bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amila fabrikasi 2018 yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan va keyinchalik fabrika nomi Graferis deb o'zgartirilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.